ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
კორონავირუსმა მსოფლიო სპორტი გააფორიაკა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ დროულად შეაჩერა ეროვნული ჩემპიონატი. თვითონ მარტს კი უეფა გამოაცხადებს ევროპა ლიგის პლეიოფის დარჩენილ მატჩებთან, კონტინენტის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირთან და აგრეთვე საკლუბო ტურნირების გაგრძელებასთან დაკავშირებულ საბოლოო გადაწყვეტილებებს. ამასობაში კორონავირუსმა შეცვალა არა მხოლოდ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატების თუ საკლუბო ტურნირების კალენდარი და ტრადიციები, გადაიდო სპორტის სხვა სახეობებშიც, დიდი საერთაშორისო ტურნირებიც. ასეთ სიტუაციაში რა ელოდება ოლიმპიურ თამაშებს, რომელიც ამ ზაფხულს ტოკიოში უნდა გაიმართოს? ამ შეკითხვაზე გვეპასუხა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა.
12 მარტს საბერძნეთში ანტიკურ ოლიმპიაში გაიმართა ოლიმპიური ცეცხლის დამთების ტრადიციული ცერემონია, რომელსაც ბუნებრივია ესწრებოდნენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები და საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელები, ასევე იქ იყო თომას ბახი, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, რომელიც გამოვიდა სიტყვით და მიმართა ოლიმპიელებს, რომ აქტიურად ემზადონ ოლიმპიური თამაშებისთვის. ბუნებრივია, კორონავირუსის გამო არაერთხელ დაისვა კითხვა მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ გადაიდო არაერთი სპორტული შეჯიბრება, ხვარი ხდება საფრთხე ოლიმპიურ თამაშებს და ჩატარდება თუ არა ის წლეულს ზაფხულში ტოკიოში. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გააკეთა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა და საორგანიზაციო კომიტეტმა. ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ოლიმპიური თამაშების გაუქმება, გადატანა, პროგრამის შეცვლა არ განხილულა და არც განიხილება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეის მონაცემებით, ამას ხაზს უსვამ, დღეის მონაცემებით ყველაფერი ისე ჩატარდება, როგორც ეს იყო დაგეგმილი მრავალი წლით ადრე. ფინის უახლოვდება ბუნებრივია მოსამზადებელი ეტაპი, მათ შორის სალიცენზიო ტურნირები, რომელსაც უნდა თქვათ, რა თქმა უნდა, რომ ხელი შეუშალა სწორედ ამ ეპიდემიურმა პროცესებმა, თუმცა სალიცენზიო შეჯიბრებების რაღაც ნაწილი უკვე ჩატარებულია, გამოვლენილია ლიცენზიანტები, მათ შორის ჩვენ წყავს უკვე ლიცენზიანტები, მათ შორის ჭიდაობაში, ტყვიის როლაში, ძლევასობაში, ჩვენ ზიუდოისტებს თელ გუნდს ფაქტიურად გარანტირებული აქვს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა, ასევე რამდენიმე ძიუდოისტი გოგონა ჩაერთმება. რა თქმა უნდა, ლაშა კალახაძეზე კიდევ რამდენიმე ჩვენ ძალოსანს ასევე ხილავთ ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. რამდენიმე დღის წინ ამ სია შემოვერთა მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ოლიმპიადისთვის დაახლოებით 35 სპორტსმენი გაყოლება სპორტის 12-13 სახეობაში. ეხლა რაც შეეხება თავად სალიცენზიო ტურნირებს, ბუნებრივია, სწორედ იმის გამო, რომ შეფერდა ამ ტურნირების ჩატარება, ისმის კითხვა, როგორ ჩატარდება, საერთოდ რა კრიტერიუმებით იქნება გამოვლენილი ლიცენზიანტები ოლიმპიური თამაშებისთვის. ბუნებრივია, ამ კითხვას პასუხი უნდა გასცეს შესაბამისმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მე გულისხმობ სპორტულ ფედერაციებს, რომელთაც წესები ტარდება ოლიმპიური თამაშები. სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებებს ველოდებით ჩვენ ახლა. ბუნებრივია, როგორც კი იქნება ახალი რეგლამენტი დაწესებული და უმეტეს სახეობაში ეს ასე მოხდება, სხვანაირად ოლიმპიელების შერჩევის პროცესი გართულდება, ბუნებრივია, ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება არამარტო ოლიმპიური კომიტეტისთვის, არამხოლოდ სპორტული ფედერაციების და სპორტსმენებისთვის, არამედ სპორტის გულშემატკივრებისთვის. მოკლედ, ჩვენ ველოდებით ამ დღეებში ახალ რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, რა პრინციპით მოხდება იმ ოლიმპიელების გამოვლენა, რომლებმაც უნდა შეავსონ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ოლიმპიელთა რიგები. მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 35 ქართველი სპორტსმენის მონაწილეობას აი ამ თამაშებზე. მე მინდა გამოვიყენო ეს შემთხვევა და სპორტსმენებს კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ ამ დღეებში თომას ბახმა წერილით მიმართა ყველა ოლიმპიელს და მოუწოდა მათ ივარჯიშონ აქტიურად, არ იფიქრონ სხვა რაღაცეებზე, და ემზადონ ოლიმპიური თამაშებისთვის და ამ თამაშებზე წარმატების მოსაპოვებლად. ბუნებრივია იგივე მოწოდებით ჩვენ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი მიმართავს ჩვენს სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და სპორტულ ფედერაციებს.
როგორც ელგუჯა ბერიშვილმა გვითხრა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ტომას ბახი სინშვიდისკენ მოუწოდებს სპორტსმენებს ჩვენს გამომხდელოთ ერთმანეთში და წარმატებები უსურვოთ ქართველ ოლიმპიელებს. კორონავირუსმა თუმცა მნიშვნელოვნად დააზარა ევროპული ფეხბურთი, მაგრამ მაინც აღსანიშნავია ჩემპიონთა ლიგაზე ლაიფციგის სრული უპირატესობა ავგასული მაურინიოს ტოტენჰემთან და რა საგვირველია მადრიდის ატლეტიკოს გამარჯობა ლივერპულთან, რომლის კაპიტანი უეფას მიერ გასული სეზონის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელებული ვან დეიკი ისეთივე ბუტაფორული და პრესის მიერ შეკონცენტრირებული ფიგურა მგონია, როგორც თავის დროზე ბეკჰემი იყო. მაგრამ ახლა კამაც არავისთან ვაპირებ, სხვა დროისთვის გადავდოთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ქართული ფეხბურთის დიდი მომამაგე ეროსი მანჯკალაძე.
1946 წლის გაზაფხულის მირათ ღია. პარკებსა და ბაღებში დამსვენებლები აღსჯანდნენ. თბილისელები იმის სტადიონისაკენ მიიჩქარიან, რომ ორი უძლიერესი გუნდის მოსკოვისა და თბილისის დინამოელთა შეხვედრას დაესწრო. ბილეთები აღარ იშოვება, მაგრამ არ არსებობს დაბრკოლება, რომელიც გადალახვაც ფეხბურთის გულშემატკივართ არ შეეძლოთ. შეჯიბრების დაწყებამდე რამდენიმე წამია. თბილისელთა კაპიტანი ბორის პაიჭაძე აზუსტებს თამაშის ტაქტიკას. საბჭოთა კავშირის არაერთ გზის ჩემპიონი მოსკოვის დინამო დიდი ხანი არ არის, რაც გამარჯვებული დაბრუნდა ინგლისიდან, სადაც მან მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო კოლექტივის სახელი მოიხვეჭა. მოსკოველები, ყურადღება ლაბარაკობს თბილისში. დღეს საკავშირო პირველობაზე ერთმანეთს ხვდებიან მოსკოვისა და თბილისის დინამოს ოსტატთა გუნდები. ბორის პაიჭაძე ოდნავ ხელავს. ეიმს პირველი წუთები. შორიდან მიღებულ ბურთს პაიჭაძე ელვისის რაკეტ მიაკალებს წინ. სემი ჩასტნე, რომელმაც ახალგანთქმული ინგლისელი თავდამსხმელი ლოუტონი ჩახკე და პაიჭაძის წინააღმდეგ ვერაფერს ახერხებს. პაიჭაძე მოსკოველთა საჯარო მოედანზეა თარტყმა. მოსკოველები სწრაფ შეტევაზე გადადიან. თბილისელები კონტრშეტევით უპასუხებენ. გოგობერიძემ მოხდენილად გამოსტაცა ბურთი მოწინააღმდეგეს და პაიჭაძეს გაუჭრა. პაიჭაძე ატყუებს ერთ მოთამაშეს, შემდეგ მეორეს შეუჩერებლად მიაქანებს ბურთს მოსკოველთა კარებისაკენ დარტყმა. მაგრამ ხომიჩი ადგილზეა. ბურთი ისევ პაიჭაძემ ჩაიგდო. ჩეიჭრა მოწინააღმდეგის საჯარო მოედანზე, უახლოვდება კარებს, დარტყმა. ეს საინტერესო შეხვედრა თბილისელთა გამარჯვებით დამთავრდა. თბილისის ახალგაზრდობა სიყვარულითა და აღტაცებით ულოცავს ბორის პაიჭაძეს გუნდის ბრწყინვალე გამარჯვებას. ეს იყო 1946 წელს.
შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ფრაგმენტი ჩვენი ცნობილი კინორეჟისორის რეზო ჩხეიძის დოკუმენტური ფილმიდან ბორის პაიჭაძე, რომლის გასახმოვანებლად იმ დროისათვის უკვე საყოველთაოდ აღიარებული ეროსი მანიღალაძე მიიწვია. ხშირად მეფიქრია, რომ სწორედ ბორის პაიჭაძის განუმეორებელმა თამაშმა და ეროსი მანჯღალაძის საოცრად მიმზიდველმა რადიო რეპორტაჟებმა გასული საუკუნის 40-იანი წლების მეორე ნახევარსა და მომდევნო პერიოდში ფეხბურთი საქართველოში უპირველეს და ყველაზე პოპულარულ სახეობად ჩამოაყალიბა. 1974 წლის შემოდგომაზე 11 ნოემბერს საკავშირო ჩემპიონატის ბოლო ტურის მატჩის დინამო ზარიას ტელერეპორტაჟი წაიყვანა ეროსი მანჯალაძემ და იქვე ლოკომოტივის სტადიონზე გამიმხილა კიცე და ურხევი გადაწყვეტილება. გაისრა მარტში 50 წლის გავხდები და ფეხბურთის რეპორტაჟებისათვის უკვე შეუფერებელი ვიქნებიო. როგორც ყოველთვის გადაწყვეტილება აღარ შეცვალა, მაგრამ რამდენიმე თვეში ისევ დავიბრუნეთ და მისთვის სპეციალურად შექმნილ გადაცემათა ციკლის ქართული სპორტის მათიანეს წასაყვანად მოვიწვიეთ.
გამარჯობათ სამომშვიდობისა და ციმულო ტელემაყურებელებო. გავიდა ხანი, საკმაო ხანი და ჩვენ კვლავ ხდებით ერთმანეთს გადაცემაში ქართული სპორტის მატიანე. ამჯერად, ისე იგი ამ გამოშვებაში ჩვენ საუბარი გვექნება 50-იანი წლების ქართული სპორტის უმთავრეს მოვლენებზე, მაგრამ ვიდრე დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, გავიხსენებდეთ ამ უმთავრეს მოვლენებს, მცირე ექსკურსი გავაკეთოთ შესავლის სახით ისტორიაში.
ჩვენ გინდა დაასახელოთ თქვენ, ნუ თქვა მოყოლებული 1936 წლიდან დღემდე დღევანდელი გუნდის ჩაუთვლელად, თბილისის დინამოს დღევანდელი შემადგენლობის ჩაუთვლელად, თქვა ხუთი უძლიერესი ქართველი ფეხბურთელი. ვინ მიგაჩნიათ ასეთებს?
ადნეროს ძალიან შეზღუდული კითხვაა და ჩვენ იმდენი ფეხბურთელები ვიყავდა კარგი და შეარჩიო ხუთი კაცი ძალიან
ძლიერია. აი გინდა თუ არა მაინც უნდა შეასრულო თქვა დაასახელოთ ამამად მე და არა
მოხდა. რა მოხდა და არაფერი. ჩემის აზრით ორე პაიჭაძე, კაიო ჯეჯელავა, შოთა იამანიძე, ბასა გოგობერიძე და მიხეილ მესხი.
ეს ხუთი
ეს არის დიახეს ხუთეული
საინტერესოა და ალბათ ძირითადში
მე ასე მიმაჩნია ალბათ რა ის როგორც სხვა როგორ იტყვის
მაგრამ კი ბატონო მას დიდი მადლობა კარგად გვანდებოდეთ ჯანმრთელობას გისურვებთ
ბუნებრივია ამ გადაცემების ერთ-ერთი თემა ყოველთვის ფეხბურთი იყო და ახლა ბორის პაიჭაძის თანაგუნდელ ვეტერან ფეხბურთელთან საშა ელიოვასთან ეროსი მანჯგალაძის ინტერვიუს ფრაგმენტის მოვისმინე სხვათა შორის ეროსი მანჯგალაძე კარგად თამაშობდა ფეხბურთს რუსთაველისა და მარჯანიშვილის თეატრების გუნდების მატჩი, რომელსაც დინამო სტადიონზე 30,000 მაყურებელი დაესწრო, ეროსემ ყველას ყურადღება მიიქცია დრიბლინგითა და ზუსტი პასებით. თუმცა მერე მომდენო წლებში, როცა იმ მატჩს უბრუნდებოდით ხოლმე, რეჟისორ კარლო ლონტის საუცხო თამაში იხსენებდა და უნდა ითქვას, რომ სრულიად სამართლიანადაც. საყოველთაო ცნობილია ეროსი მანჯგალაძისა და მიხეილ მესხის დიდი მეგობრობის ისტორიის ეპიზოდები, რომელთა შემსწრე მეც არაერთხელ ვიყავი და არც არასოდეს დამვიწყებია. ისე როგორც ფეხბურთის გულშემატკივართა უფრო სტაობას ეროსი მანჯგალაძის განუმეორებელი რეპორტაჟები.
მიხეილ მესხის ბრწყინვალე დარტყმა არის 1-0. თამაშობს მიხეილ მესხი და იგი ჩეული ოსტატობით ატყუებს წინააღმდეგეს და გადააწოდა იამანიძეს დარტყმა 2-0. მესკი თანდათან უფრო სახებათო ხდება ანდრეი უკისათვის. გავიდა წინ დარტყმა! არის! საჯის, ნიკენის, რუბენისის საფინალო სასწვენის ხმა. შეხვედრა გამთავრდა. გამარჯვება. გამარჯვება ნამდვილ გამსახურებულ. ბარ ჩემპიონებს.
აი ესე. კარგი ამბების მოგონებით დაამთავრო პრევანდელი შეხვედრა და ჯანმრთელობა უსოლოდ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. იშვიათად არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხზე ლაპარაკობდეთ არა რაღაცა საგანგებო შემთხვევის ფონზე. ამ ჯერად კი საბაბი ამისა არის სპეციალური ანგარიში, რომელიც თქვენმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების დაცვა. არასრულწლოვნები და სასამართლო. გეტყვით, რომ ეს ვრცელი ანგარიში, რომელსაც გავეცანი ჩვენს აუდიტორიასაც ვურჩევ, თუ კი ეს საკითხები აინტერესებს, ნახოს სახალხო დამცველის გვერდზე ეს ანგარიში. გეტყვით, რომ ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა. განსაკუთრებით, ესე ვთქვა, თვალსაჩინო იყო გამოწვევები, რომელსაც აჩვენებს აი ეს ციტატები გასაუბრებებისა სასამართლო სხდომებზე. მსმენელსა და ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ და ასევე შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ Facebook-ზე, სადაც ჩვენი გადაცემის live stream-ი გადის და მოგწეროთ იქ კომენტარი იქნება ეს თქვენი შეკითხვა თუ არ ვიცი რაც გნებავთ მოსაზრება ამ საკითხებზე. А რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ათეულ პროცესს დაესწარით, ანუ ჯგუფის წევრები, ვინც ამ ანგარიშზე მუშაობდა, სამქალაქში ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მოცვა იყო თბილისში. მე მინდა თავად ბრძანოთ მიზანზე ამ გამოკვლევის, ამ დაკვირვებისა. Ცალსახად ყველა აღნიშნავს, როგორც ქვეყნის ეგნით ისე საერთაშორისო ასე ვთქვათ პარტნიორები და ამ სფეროში პარტნიორები, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი თავისთავად ამ კოდექსის შექმნა და მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა საქართველოსთვის, მაგრამ ის რომ პრობლემები არის მის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ასევე ყველამ კარგად ვიცი და არაერთხელ დავინახეთ. ამ ანგარიშის ასე ვთქვათ მიზნებზე, რომ გითხრათ თავდაპირველად.
დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ამ თემას დაუთმეთ თქვენი გადაცემა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე მსჯელობა განსაკუთრებით მიმდინარე მოვლენების ფონზე, იმიტომ რომ ყველა საკითხი ჩაკარგულია მეტნაკლებად. მიზანი რა ქონდა ჩვენ? არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც თქვენც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი კარგი დოკუმენტია, რომელიც საქართველოს აქვს, რომელიც ნამდვილად პროგრესია, მაგრამ ამ პროგრესის პრაქტიკული განხორციელება როგორ ხდება? აი, გვინდოდა გვენახა. გვინდოდა გვენახა იმიტომ, რომ დაგვენახა რა ხარვეზები გვაქვს, როგორ ასრულებენ შესაბამისი პროკურორები, მოსამართლეები, ადვოკატები, ისევე როგორც სხვა აქტორები მათზე დაკისრებულ როლს და რა გვაქვს გამოსასწორებელი. საახოდამცველის ერთ-ერთი მიზანიც საქმიანობის სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ნახოთ რა გამოწვევები გვაქვს, რა პრობლემები გვაქვს და შესაბამისი კუთხით რეკომენდაციები შევიმუშაოთ. ამ ეს კვლევა ჩვენ განვახორციელოთ ორგანიზაცია ინიციატივა მოწყალეთ ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. ჰოლანდიის სამეფო საელჩო იყო ამის ფინანსური დამფინანსებელი და მიზანი ქონდა ის, რომ მოგვეხდინა სამ დიდ ქალაქში პროცესებს დაკვირვება. ჩვენ დავესწრებით 29 პროცესს, მაგრამ ცდილობა ქონდა უფრო მეტ პროცესზე დასწრების, უბრალოდ ეს პროცესები ბევრი გადაიდო. დავესწარით ყველა კატეგორიას, ანუ როცა არასრულწლოვანი იყო დაზარალებული, როცა არასრულწლოვანი იყო ბრალდებული, როცა არასრულწლოვანი იყო მოწმე და ეს პრობლემები ყველა, ესე ვთქვათ, არის საერთო კომპილაცია ამ ყველაფრის. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს გამოწვევები დანახული. პირველი ყველაზე ესეთი გამოწვევა რაც არის ის, რომ სპეციალიზაცია, რომელიც აქვს ამ ხალხს, გულისხმობ პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, ეს სპეციალიზაცია ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის სრულყოფილი. მქონდა მაგალითები და მითითებული გვაქვს ანგარიში, რაც ძალიან საამაყოა და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ხდება, ძალიან კარგი დასაბუთებები, მაგრამ მქონდა ასევე შემთხვევები, როცა მაგალითად პირიქით ისეთი კითხვები იყო დასმული, მაგალითად სექსუალური ძალადობაში დაზარალებულ გოგონასთვის, რომელიც მცირეწლოვანი იყო, რომელიც დასმაც შეიძლება სრულწლოვანისთვისაც არ იყოს ელემენტური და სწორი. ასევე ქონდა შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ლოჯისტიკური საკითხებიდან გამომდინარე ხდება პროცესის დაჩქარება და ასე შემდეგ.
მოდით, იცით რა განმარტოთ კიდევ და მნიშვნელოვანია, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ გვაქვს ასე ცალკე კოდექსი მართლმსაჯულების არასრულწლოვნებისთვის, რატომ არის საჭირო ცალკე ტიპის ესე ვიტყვი მართლმსაჯულება არასრულწლოვანი მოქალაქეებისთვის და არამოქალაქეებისთვისაც? რა სპეციფიკა აქვს მას? რა არის არსი ამისი?
არსი ჩემს ცოტა აი ძალიან მარტივ ენაზე რო ხოთ, ეს არის რა, სანამ 18 წლის ხდები ადამიანი, სანამ ხარ ჩამოყალიბებული ასე შემდეგ, ყოველს ბავშვობაში მე მაგალითად შეიძლება სადღაც რაღაცა ისეთ ჩამედინე, რაც ფორმალურად რო შეხედო შეიძლება ჩაითვალოს სამარდარყვევად, მაგრამ ბავშვი რაღაც ქმედებებს, რაღაც შეიძლება დევიანტურ ქცევას ეძახიან, გადახვევას ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ქცევიდან, ამას შეიძლება ჩადიოდეს, მაგრამ ეს არ არის დანაშაული, მას არ აქვს საზოგადოებრივი საშიშროება იმგვარი, რის გამოც აუცილებელი ხდებოდეს მასზე ისეთივე რეაგირება როგორც სრულწლოვანის შემთხვევაში. მთელი ფილოსოფია ეფუძნება იმას, რომ ეს არის ბავშვი, ბავშვს უნდა მოვექცეთ ისე, რომ დავინახოთ რა განაპირობებდა მის ქცევებს. შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, შეიძლება ეს იყოს მის სოციალური გარემო, უამრავი სხვა რა, თინეიჯერული პროტესტი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს პროცესი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შეეფერება ბავშვს და არა დიდს, როგორც მე და თქვენ, რომელიც შეიძლება რაღაც სამარდარღოა ჩავიდინოთ და ამის გამო პასუხი ვაკოთ.
არის თუ არა ეს ერთგვარი იარაღი, ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ სრულწლოვანმა მოქალაქეებმა რა როლშიც უნდა ვიყოთ, ჩვენ მხოლოდ სასამართლოს და მხოლოდ მართლმსაჯულების სივრცეს არ გულისხმობ, ავიღოთ მეტი პასუხისმგებლობა, ვიდრე არასრულწლოვანმა კონკრეტული ქმედების ჩადენისას ან კონკრეტულ როლში ყოფნისას?
ბუნებრივია ესე არის.
ეს არის ალბათ ხო მიზანი.
ბუნებრივია ჩვენ როგორც სულწოვანი მოქალაქეები პასუხს ვაგებ ჩვენი ქმედებისთვის, მაგრამ ისევე როგორც სიცხლის სამართლის პასუხისგება 14 წლის ასაკიდან იწყება, მაგრამ რაღაც პერიოდთან მიმართებით ბუნებრივია ბავშვია, ბუნებრივია მასალა შეცდომები დაუშვას და იქ უამრავი სხვა ფაქტორი იყოს გამაპირობებელი, რაც ბჭყალებში დიდების ბრალი შეიძლება იყოს და არა ბავშვის, რის გამოც მან შეიძლება ეს რაღაც აკრძალული ქმედება ჩაიდინოს.
ვიდრე მივალ კიდევ ამ ანგარიშის ასე ვთქვათ შედეგებამდე, მინდა გავიხსენო ერთი რამ და ყველამ ვიფიქროთ, ანუ არ არის აუცილებელი რომ რომელიმე ჩვენგანი იყოს მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე, მაინც და მაინც და ეს გამოცდილება ჰქონდეს. ხშირად წავწყდომი ვარ და ალბათ ბევრი თქვენგანიც და ბატონო გიორგი ალბათ თქვენც მაგალითად აი სკოლის სივრცეში ვითარებას, როცა არის პრობლემა, არის გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემური ვითარება შექმნილი და სრულწლოვნების უფროსების მასწავლებლების ძირითადად ასე ვიტყვი აღქმები, შეფასებები, ქცევა, გადაწყვეტილებები და მოქმედება შემდეგ და ბავშვების მიმართ განხორციელებული მოქმედებები არის ხოლმე აი რაღაც გამართლებული, იმით რომ მან ხომ ეს ჩაიდინა, მან ხომ ეს დააშავა და ამიტომ ჩვენ ასე უნდა მოვიქცეთ, თუმცა უმთავრესი საკითხი აქ და ალბათ იმ პროცესებზეც, სასამართლო პროცესებზეც, რომლებსაც თქვენ აკვირდებოდით, არის ის რა მოყვება ამას და რა შედეგს მოიტანს ეს, რა შედეგს მოიტანს მოზარდისთვის, არასრულწლოვნისთვის ჩვენი გადაწყვეტილება, ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ძალიან ამიტომ გამამახვილე ყურადღება იმ ციტატების ნაწილზე, რომ იქ თვალსაჩინოდ ჩანს თუ შეიძლება თუნებას მომცემთ ვიტყვი ასეთ სიტყვას უმეცრება სრული იმისა თუ რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ამა თუ ინფორმი დასმულმა კითხვამ მოზარდზე თუ ბავშვზე ამა თუ იმ საკითხზე ყურადღების გამახვილებამ თანაც მაშინ როცა არ არის თვალსაჩინო ის რომ ეს ამის გაგება მნიშვნელოვანია მაინცა და მაინც იმ სასამართლო პროცესზე, მაინცა და მაინც ყოველას წინ ალბათ. მოდი დავიწყებ ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც თქვენ მიუთითებთ ანგარიში არის გარემო. რომელშიც ეს
მიზნე.
რას გულისხმობთ, რა იგულისხმებ ამაში?
სასამართლო დარბაზი სტრესულია. მე და თქვენც რო ბრალი წაგუყანონ, იქ რო მივიდეთ, უბრალოდ ჩვენ ახლობელს რო ქონდეს პროცესი, იქ რო ვიждდეთ, მაინც სტრესია. ის რიტუალური გარემო, ის დარბაზი, ის მანდატური მოსამართლე, მაღლაროზე, ის ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ბუნებრივია სტრესი წვევს ჯოლებრივს დასრულ ადამიანებში და ბავშვისთვის ეს სტრესია. ბავშვებისთვის შესაბამისი ოთახები არ გვაქვს. ერთი გამორჩეული მაგალითი გვაქვს საქართველოში, რუსთავია, რომელმაც ამ კუთხით ინფრასტრუქტურა რა კარგად მოაწყო და ბავშვები ცალკე ოთახში არიან, რომელიც ვიზუალური და აუდიო მესაშუალებით უკავშირდება დარბაზს და ანუ მას არ უწევს იმ რიტუალურ დარბაზს გარემოსთან შეხება და შესაბამის სურათებიც გვაქვს წარმოადგენელი, ეს ძალიან კარგი პრაქტიკაა, მაგრამ სხვა შემთხვევებში ბუნებრივია თუნდაც ალბათ მაყურებელმაც იცის, ყველა დარბაზს სასამართლოებში აქვს შესაბამისი ღიობი, რომელიც ფანჯარაა და სადაც ჩანს. იქ მაგალითად ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არასრულწლოვანების პროცესი დახურულია, მაგრამ იქ მე და თქვენ რომ მივიდეთ ცნობის მოყურება გამოვიჩინოთ, შევიხედოთ ბავშვს და ვინახავთ ჩაულებრივეს და ბავშვიც ხედავს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ხედავთ. არის ეს ყავისფერი დარბაზი, არის ეს ჩაულებრივი დარბაზები, სადაც ეს საკითხები იხილება და ბუნებრივია ეს ბავშვებისთვის სტრესია. არის გარკვეული მცდელობები, მოსამართლეები ცდილობენ მაღლა არისხდნენ და დაბლა ჩამოვიდნენ, ესეთი ინდივიდუალური გადაწყვეტები, მაგრამ მთელი ინფრასტრუქტურა საჭიროებს ამ კუთხით ცვლილებებს. აი მაგალითად ქონდა რამდენიმე მაგალითები და ანგარიშიც წერია, მანდატურები პროცესის დაწყების წინ საჯაროდ აცხადებდნენ სახელებს და გვარებს იმ არასრულწლოვნების, ვინც ამ შემთხვევაში ვისი პროცესი უნდა გამართულიყო, ან ვინც უნდა დაკითხულიყო, რაც ბუნებრივია ჩვენი ეს არ შეიძლება და დაუშვებელია, ასე ვთქვათ. ანუ ინფრასტრუქტურა ერთი გამოწვევა გვაქვს და ის თუ როგორ მარტივ ქცევაზეა საუბარი და ინფრასტრუქტურა როგორ მუშაობს ამ შემთხვევაში თვითონ სასამართლო შიგნით, რომ კონფიდენციალური და პერსონალური მონაცემები დაუცვათ არასრულწლოვნებს.
არის თუ არა ინფრასტრუქტურის ნიუანსები გათვალისწინებული კანონით?
კი, ბუნებრივია მათ შორის აი ყველაზე მარტივი რო ვთქვათ, შეშმ პირებისთვის ადაპტირება. ისევე როგორც გვაქვს მითითებები შესაბამის კანონმდებლობაში, რომ გარემო უნდა იყოს შესაბამისი და ადაპტირებული და ყველა რეკომენდაცია ამას გვეუნება, მაგრამ ეს დროსთან, ფინანსებთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ჩვენს რეკომენდაცია გვაქვს ამ კუთხით, რომ ეს გამოსწორდეს და იმეც ვითოვებთ, რომ ესე იგი.
ვიგულისხმე არასრულწლოვნებისთვის, აი რაც თქვენ აღნიშნეთ რუსთავის სასამართლოზე. რომ ეს უნდა იყოს, რომ ეს გარემო უნდა იყოს რაღაც მაქსიმალურად
მიახლოებული არასრულ წონის ინტერესებს და მისთვის ნაკლებად დამთრგუნველი. ჩვენი კანონმდებლობის მოთხოვნაც არის და ასევე ეს არის მოთხოვნა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისთვის.
გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ სპეციალურ ანგარიშზე, რომელშიც არის შედეგები მოცემული მონიტორინგისა, ხანგრძლივი და საკმაოდ ისეთი შრომატევადი რთული მონიტორინგის შედეგები. მონიტორინგი ხორციელდებოდა სასამართლო პროცესებზე, არასრულწლოვნები სასამართლოში, სხვადასხვა როლში ბრალდებული, დაზარალებული მოწმე არასრულწლოვნები სასამართლოს წინაშე და სასამართლო პროცესზე არის არაერთი მონაწილე მოსამართლის მიღმა, პროკურორის მიღმაც და პროკურორის გარდაც, და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა იცოდეს და ჰქონდეს გააზრებული რას აკეთებს, რისთვის აკეთებს, ვისთვის და რა შედეგი შეიძლება ამას მოჰყვეს, რადგან ლაპარაკი არის არასრულწლოვნის ინტერესებზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა როლშია ის, არ აქვს მნიშვნელობა იმის და მიუხედავად რა ჩაიდინა მან. მსმენელი გვყავს უკვე ერთი ბატონო გიორგი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
მე გამარჯობა.
შეიძლება?
ბრძანეთ, გისმენთ.
მე მინდა გითხრათ, რომ მე ძველი მთაწმინდელი არ და კიბო ახალი შემოსული იყო ავანტყოფობა. და ერთ-ერთ ბავშვს ეკითხებიან, რომ დედა შენი რა მოკლაო? და იმან რუსულად უთხრა: ატრაკაო. თელმან თაწვინდა, გაიგო რო ბიჭო ეს რა თქვა დედამისეო? სამარცხინო იძულებული გახდნენ იქიდან გადასულიყვნენ შერცხვენილები. აი ახლა თქვენ გასამართლეთ ეს ბავშვი.
ბავშვი რატომ? ხო, კარგით. გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროს საიტებზე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ლაივ სტრიმს. ჩვენი გადაცემის ვლაპარაკობთ არასრულწლოვნებზე მართსაჯულების სისტემაში, არასრულწლოვნების მიმართ მოქმედებაზე და კონკრეტულად სასამართლო პროცესებზე დაკვირვების შედეგებზე. სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა გუშინამაც მიიქცია ჩემი ყურადღება. მართალი აღნიშნეთ, სწორად აღნიშნეთ ბატონო გიორგი, რომ მოცული ვართ ბევრი სხვა მიმდინარე და უფრო ისეთი და ძალიან მწვავე საკითხებით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის თემა არის, რაც ჭარბობს ყველა, ესე ვთქვათ, მედია საშუალებაში. გეტყვით, რომ წუხანდლის მერე, რადგან ეს სიტყვა მოიტანა, არ შეცვლილა სტატისტიკა, 23 დადასტურებული შემთხვევა არის კორონავირუსის და უბრუნდები ჩვენი საუბრის თემას. ერთი საკითხი, ეს არის გარემო. მეორე, როგორ მივყვეთ, არ ვიცი, როგორ ჯობია ცალცალკე ყველა როლს, მოსამართლე, პროკურორი, ფსიქოლოგი თუ ასე შემდეგ, თუ რა სისტემით მივყვეთ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მოვიცვათ ამ ანგარიშის შედეგები. ვინ, როგორ, ანუ რა სურათი დაიხატა მთლიანობაში? მე მესმის პოზიტივსაც აღნიშნავთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვთქვათ ესეც, მაგრამ აი ძირითადად რა პრობლემა გამოიკვეთა?
კი ბატონო, დავიწყოთ მოსამართლით. მოსამართლე არის ის, ვინც მართავს პროცესს, მას ეკისრება უფლებების განმარტების ვალდებულება, მას ეკისრება გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების უფლება, ვალდებულება, მაგალითად აკვეთი ღონისძიების შეფარდება, გათავისუფლება. ჩვენ გამოვკვეთეთ, რომ მაგალითად უფლებების განმარტების კუთხე თქონდა პოზიტიური შემთხვევებიც, როდესაც მარტივი გასაგებიანი თუ უმარტავდნენ, მაგრამ ხშირი შემთხვევა ქონდა, როცა მოსამართლე კანონის ტექსტს პირდაპირ უკითხავდა და განუმარტავდა, მაგალითად რო თქვენ გაქვთ ამის ამის უფლება და ბუნებრივია კანონის ტექსტი დამეთანხმებით, რომ შეიძლება თქვენთვის და ჩემთვისაც ზოგიერთ შემთხვევაში სპეციფიური კანონი და გამომდინარე არ იყოს მარტივი გასაგები. ქონდა შემთხვევები, რომ მაგალითად ძალიან გაგვიხარდა და ციტირებულიც გვაქვს ის, რომ მოსამართლემ კარგად განმარტა აკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეფარდების საკითხი და არ გამოიყენა ის, გამომდინარე იქიდან, რომ მიუთითა, რომ ეს მხოლოდ უკიდურეს საშუალება უნდა იყოს, მაგრამ ქონდა საპირისპირო შემთხვევებიც, როდესაც ძალიან შაბლონურად ხდება აკვეთი ღონისძიების, მათ შორის პატიმრობის ან გირაოს შეფარდება, ისე რომ მითითებული არ არის გარკვეულ ინდივიდუალურ გარემოებებზე და არ მიაქვს გარკვეულ შესაბამის ანგარიშს ყურადღება, რომელიც ამ შემთხვევაში არასრულწლოვნების საქმეში არის წარმოდგენილი. მოდი გადავიდეთ პროკურორი და ადვოკატის როლი.
ვიდრე გადავალთ, მსმენელია, რომ არ ვალოდინოთ ხანგრძლივად და გავაგრძელოთ. შემდეგ ასეთი პრინციპი გვაქვს გადაცემაში. დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, გაბატონო ნინო, მე სამომეს თქვენ სტუმარს და მე მაინტერესებს აი ძალიან კარგია რასაც თქვენი სტუმარი ამბობს, მაგრამ ეს არის როცა ურემი გადაბრუნდება და აი მანამდე რა ხდება, აი თქვენი სტუმარი ამდენად არის თქვა კომპეტენტური პროფილაქტიკის მიზნით, იგივე სირაზის ბავშვის სამართლის გადაუხდელობის გამო რომ შეეწირა, აი პროფილაქტიკა რა სამუშაო ხდება ამ ხრივ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. დანაშაულის პრევენციას გულისხმობდა ალბათ მოზარდებში, ხო? ცალკე ვრცელი თემა გამოეხმაურეთ და
გულახდილად როგითხრათ ამაზე ჩვენ ესე სპეციფიურად ნამუშევარი არ გვაქვს, მაგრამ არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც გარკვეულ პერიოდში ჩვენ უფრო მეტი დაკვირვება გვექნება. მართალი იყო ქალბატონი, გვაქვს ამ კუთხით გარკვეული გამოწვევები, ყველაზე მარტივი რო ავიღოთ ეხა ვერაზე ვიმყოფები და ხორავოს ქუჩის საქმე, რომელიც რამდენი მე წლის წინ იყო ლუკას ირაძის საქმე, რომელიც ქალბატონმა ახსენა, კი არის, ხდება ესეთი საკითხები, უბრალოდ ჩვენთვის ამ ეტაპზე იყო უშუალოდ უკვე ბრალდებულთან შემთხვევები ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული.
თუმცა ხო, პრინციპი და მიდგომა არსი საკითხის ერთია და ამდენად შეიძლება ბევრ თქვენგანისთვის რაღაც პასუხები უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ვთქვათ თვითონ სასამართლო პროცესი არის, რა პრობლემებიც იყო წარმოჩენილი. ადვოკატი და პროკურორი ბრძანეთ, ხო?
დიახ, ადვოკატზე პროკურორს რა ევალებათ? მათი ნებერე პროკურორს ევალება და ამტკიცოს ბრალი, ადვოკატს ევალება რომ დაიცვას შესაბამისი ინტერესები. მაგრამ ორივეს საერთო ვალდებულება არის ის, რომ ისეთი კითხვები დასვან, რომლებიც არ იქნება მიმანიშნებელი, არასრულწლოვანისთვის გასაგები იქნება, არ უნდა ახდენდეს მის ვიქტიმიზაციას, არ უნდა ახდენდეს გარკვეულად მის სიტუაციის დამძიმებას. ჰქონდა ჩვენ შემთხვევები, რომ წარმატებული მაგალითები დავარქვათ როგორც ადვოკატების პროკურორის მხრიდან, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ხდება ერთი და იგივე საკითხის რამდენჯერმე გამეორება, რაც საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით არ ითვლება სწორად, როცა არასრულწლოვანს ეხება საქმე, თუ მან პასუხი არ უნდა ჩაეკითხო რამდენჯერმე. ქონდა შემთხვევები, რომ როდესაც ისინი სვავენ ისეთ კითხვებს, რომაც იწვევს დადანაშაულებას არასრულწლოვანს.
აი რატომ ასე არ მოიქეცი, როცა
განსაკუთრებით ეს ეხება ოჯახური დანაშაულის შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად შეიძლება მოწმე არის ამ შემთხვევაში შვილი და ეკითხებოდა რამდენჯერმე შენ პოლიციას რატომ არ მიმართე, რატომ და ესე ვთქვათ ახდენენ ხაზგასმას მის შესაძლო პასუხისგებლობაზე. ასევე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ისეთი კითხვებია დასმული, რაც არასრულწლოვანს არ უნდა დაესვას, განსაკუთრებით ეს ეხება გარკვეულ კატეგორია, მაგალითად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს და დეტალიზაცია ხდება გარკვეული ისეთი საკითხების, რაც ბავშვს არ უნდა კითხო. ჩვენ ასევე გვქონდა შემთხვევა, როდესაც სპეციალიზაციის არ მქონე იყო რამდენიმე ადვოკატი, გარკვეული ხარვეზი იყო და ბუნებრივია ესეც მითითებული გვაქვს შესაბამის ანგარიში, ასე რომ პრობლემები არის ის, რომ მათ მეტი კვალიფიკაციის ამაღლება ჭირდებათ, გვაქვს წარმატებული მაგალითებიც, მაგრამ წარუმატებელი შემთხვევებიც, რაც ბუნებრივია მეტ და მეტ მუშაობას გულისხმობს. თქვენ ახსენებთ ფსიქოლოგი.
ერთი წუთი ვიდრე გადავალ ფსიქოლოგზე ბოდიში. სპეციალიზაციის არ მქონე ახსენეთ. და ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე სხვა ეპიზოდებშიც დავდექით აგერ მსმენელმა, რაც ახსენა ასევე. ვინ რას ნიშნავს სპეციალიზაციის ქონა? რა შემთხვევაში ვითვლები მე სპეციალიზაციის მქონე იურისტად სხვადასხვა როლში ამ პროცესზე და ვინ მიდასტურებს ამას? ვინ უზრუნველყოფს ჩემს სპეციალიზაციას და ვინ მიდასტურებს ამას და ვინ ამოწმებს ამას? სანამ შეცდომას დავუშვებ საქმეში უკვე.
სპეციალიზაციას ახდენენ ამ შემთხვევაში, სასამართლო შემთხვევაში, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, თუ ორწები თუ საბჭო აღარ მახსოვს, ანუ თვითონ სასამართლო სტრუქტურა, ადვოკატ ასოციაცია ახდენს ადვოკატების პროკურატურის შემთხვევაში, პროკურატურა პოლიციის შემთხვევაში.
და ამბობს რომ ეს არის სპეციალიზებული.
გულისხმობს გაძლიერებულ კონკრეტულ სწავლებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, იმისთვის რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლდეს და კონდეთ სპეციფიური ცოდნა ამ მიმართულებით. მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა რაც გამოკვეთეს არის ხარისხის კონტროლი. იმიტომ რომ აი თქვენ რაც ახსენეთ ახლა, ამ კუთხით ეს გამოწვევა გვაქვს და საჭიროა ამაზე მუშაობა და ჩვენი რეკომენდაციების უმრავლესი ნაწილი სწორედ ამას მიემართება, რომ ხარისხის კონტროლზე იმუშავონ. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ქალბატონმა გამოიყენა ტერმინი, ხო, ურემი რო გადაბრუნდება და ვიღაცის პრობლემა რო გამოჩნდება, მაშინ კი არა, ეს პროაქტიულად უნდა ხდებოდეს და იმეც ვიტოვებთ, რომ ამის შესაძლებლობა იქნება და ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, გამოსწორდება ამ კუთხით მივითარება.
და განსამარტებელია ალბათ ისიც, რომ
ბოდიში, ერთი პრობლემა მოგვქეს არ ფსიქოლოგები. დღესდღეობით
ბოდიში, არა, განარგაცი.
ფსიქოლოგების სპეციალიზაცია საქართველოში არავინ არ არის.
პასუხისგებელი იმაზე ფსიქოლოგების სპეციალიზაციას ვინ უნდა მოახდინოს ესე ვთქვათ.
სპეციალიზაცია არასრულწლოვნების საკითხში, ნაწილში თუ სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართსაჯულების ნაწილში, ფსიქოლოგი როგორი უნდა იყოს?
არასრულწლოვანთა მართსაჯულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
და ალბათ სპეციალიზაციას როცა ახსენებთ, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსის ცოდნას.
არა, ეს არის შესაბამისი ტექნიკები, მეთოდები, ინსტრუქციები, ინფორმაციები კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით და სპეციფიურად არასრულწლოვანის ინტერესების გათვალისწინება იმ მომიჯნავე დარგები დავარქვათ. ხო, ამ შემთხვევაში ერთია პროცესი, დაკითხვა, მაგრამ ის თუ როგორი უნდა იყოს ეს დაკითხვა, როგორი კითხვები უნდა დაესვას, როგორი ფსიქოლოგია აქ ამ დროს ბავშვს რას განიცდის, ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი წყება, ესე ვთქვათ, არის ის, რაც მე ჩართულობა საჭიროებს.
როგორი არის დაკვირვების შედეგი, რა კუთხით არის თუ არა, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი არასრულწლოვანი, როგორ ვთქვა, შესაბამისი თანხლების ზრდასრულით, რაც არის გათვალისწინებული კოდექსის ყოველ ჯერზე.
კი, ანუ ჩვენ ამ კუთხით ის არ გვინახავს, რომ ეგრეთ წოდებული კანონიერი წარმომადგენელი მშობელი მაგალითად არ იყო წარმომადგენელი, მაგრამ კანონი მოითხოვს იმას, რომ ის უნდა ეხმარებოდეს არასრულწლოვანს, მაგრამ ჩვენ რაც ვნახეთ, აი წმინდა ინფრასტრუქტურულად რო გითხრათ, თუ კი ბრალდებული ამ შემთხვევაში პირი იზის ეგრეთ წოდებული განსასჯელი სკამზე და დამსწრეების ესე ვთქვათ დარბა მხარეს დარბაში ზიან ამ შემთხვევაში უშუალოდ საპროცესო წარმომადგენლები. მათ არანაირი კონტაქტი არ აქვს. შესაბამისად, პროცესზე მათი როლი ძალიან ნომინალურია.
მათ შორის ფსიქოლოგისაც?
ფსიქოლოგი ჩვენ რაც ვნახეთ, ფსიქოლოგი გვერდზე იშდა ამ შემთხვევაში უშუალოდ ბრალდებულთან. მაგრამ ფსიქოლოგი იყო ძალიან ცოტა საქმეში. 59 საქმეს დავესწარი და აქედან ორი შემთხვევაში იყო ფსიქოლოგი და ეს მიგვაჩნია, რომ უფრო და უფრო მეტი მეჯელ უნდა იყოს
ჩართული.
ვფიქრობთ, რომ მეჯელ უნდა მოხდეს მისი მოწვევა როგორც სასამართლოს ინიციატივით, ამ შემთხვევაში როგორც ასევე მხარეებს მეჯელ უნდა კონდეს შემოგვლობა, მათ ინტერესებში უნდა იყოს, რომ იყოს წარმოადგენელი. ჩვენ გვაქვს დადებითი მაგალითები ფსიქოლოგის ჩართულობას, რა როლი ქონდა, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი ატყობენ, რომ შეიძლება კითხვებიდან გამომდინარე გადაიღალა პირი, ამბობენ, რომ შესვენებაა საჭირო, ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი შეიძლება განმარტავდნენ იმ პასუხს, რომელსაც ის აძლევდეს ამ შემთხვევაში.
ან შეკითხვას განმარტავდნენ ასე.
პირიქით, ხო, და ან უთხრან ამ შემთხვევაში პროკურორს ან ადვოკატს ან მოსამართლეს, რომ ამ ტიპის ინფორმაცია ან კითხვა ამ შემთხვევაში არ არის აქმადი და გასაგები ბავშვისთვის და ან შეიძლება უთხრას, რომ ამაზე უკვე კითხვაზე გაეცა პასუხი და ან ამაზე რომ ვერ გასცემს და ასე შემდეგ. უამრავი სხვადასხვა საკითხი.
ცოტა ადვოკატის როლშიც ხომ არ შედის რაღაცნაირად? ცოტას ისეთი როლი აქვს ფსიქოლოგს.
ბუნებრივი მისი ინტერესები არის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, ბავშვის ინტერესები იყოს წინ წამოწეული და ინტერესები, ოღონდ აქ იგულისხმება წმინდა ჯანმრთელობის პერსპექტივით, ჯანდაცვის პერსპექტივით. ფსიქოლოგი უხეშად რო ვთქვა, ექიმია, ხო, ის არ არის მართსაჯულების შემადგენელი ნაწილი, ის არ არის ადვოკატი ან პროკურორი, ხო, მაგრამ ის ამ პერსპექტივიდან მუშაობს და ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ახდენს ინტერესების დაცვას კონკრეტული არასრულწლოვნის.
გიორგი ბურჯანაძე, ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის მოადგილე და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ფალბატონო.
გამარჯობა.
აი ფალბატონო, თქვენ აღნიშნეთ თავის ცენტრს სიმელმარო დარაკა და ურემრო გადაფოთო მერვეცეთო სექს. მე მაინტერესებს, აი ის შემდეგ რა ხდება, როდესაც არასრულწლოვნად მიუჯენ კარხულ საჟელს, მერე როგორ ხდება მათი პირობების დაცვა, თქვა და ახლა საეჭვო რომ ხავდეს მაკარენკოს მსგავსი საჯელახსრულების დაწესებულებში პიროვნებები, რომლებიც დამნაშავებს ადამიანად აქცევა და ერთი კიდე, აი როდესაც ბევრ საქმეს დაესერდა, შეიძლება გახშირდა ეს საქმე, როდესაც არასრულწლოვნები მონაწილეობენ ქურდობებში და აქ გონია რომ ისი რადგან მათი პასუხისმგებლობის ხასაკი დაბალია, ეს მაღალია და 14-12 წლის ბავშვ არ ეშება საზელი, ხომ არ ხდება აი ესეთი ბავშვების გამოყენება მოზრდილების როლ, ამით ეს თუ გამგიყვლებიათ? ხელოვნად ყვარით
აი
ესეთ არასრულწლოვნების დანაშაულებს.
გმადლობთ.
თქვენი სტებართვით, ანუ ბუნებრივია ეს საკითხი ახალი არ არის ქართულ რეალობაში, ბავშვებს ამ შემთხვევაში
არ სხვა ქვეყნების რეალობაში, ხო,
ბავშვებს ამ რომლებსაც არ მიუღწევია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს იყენებენ ამგვარი დანაშაულების ჩასატენად, ამ შემთხვევაში ეს ბავშვები არიან იარაღები, გულახდილად რო ვთქვათ,
მათ არ აქვთ გაცნობიერებული ის, რასაც ისინი ჩადიან უმეტეს შემთხვევაში და ამიტომ იმ პირთა პასუხისმგებლობა უნდა მოხდეს, ვინც ბუნებრივია ამ ტიპის კმედების ორგანიზებას სახდნენ, წაქეზებას და ისინი არიან ამ შემთხვევაში დანაშაულის ჩამდენები. ძალიან ცუდი ტალღა იყო რაღაც პერიოდის წინ, მას მედიითაც გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება, თითქოს რომ აუცილებელი იყო კანონმდებლობის გამკაცრება იმისთვის, რომ ყოფილიყო საკუთრების უფლება დაცული და ასე შემდეგ. დღესაც იძლევა ჩვენი კანონმდებლობა იმის საშუალებას, რომ დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც ამ ტიპის ქმედებებს აორგანიზებენ, ამას არც გამკაცრება ჭირდება, ბავშვებთან მიმართებით ამ ტიპის ქმედებების კანონმდებლობის გამკაცრება ბუნებრივია, სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს ბავშვებიც მსხვერპლები არიან, გარკვეულწილად წლები რო გავა ისინი მიხვდებიან იმას, რომ მათი მანიპულაცია ხდებოდა, ყველა ვიყავით 11-12 წლის და ყარტივად შეგვიძლია გავიხსენოთ იმ დროს ჩვენზე მანიპულაცია ძალიან მარტივი იყო დღევანდელთან შედარებით. რაც შეეხება პირველ საკითხს, ეს ეხება იმას, როდესაც ხდება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არასრულწლოვნების მოთავსება. ამისთვის გვაქვს შესაბამისი სარეაბილიტაციო საშუალება დაწესებულება მე-11, რომელიც ავჭალაში მდებარეობს და გარდა ამისა ორი ციხეა საქართველოს შესაკრდანის მერვე და ქუთაისის მეორე, სადაც ასევე არიან არასრულწლოვნები გათავისებულები. ცალკე ჩვენ მუშაობთ აქტიურად იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ორ ციხეში, მერვეში და მეორეში მოთავსებული არასრულწლოვნები ვინც არიან, ამ კუთხით ვაძლევთ რეკომენდაციებს იუსტიციის სამინისტროს, რომ მათაც ისარგებლონ იმ სარეაბილიტაციო აქტივობებით, რომლებიც მე-11 დაწესებულებაში აქვთ. მე-11 დაწესებულებაში მათ შესაბამისი სარეაბილიტაციო აქტივობები აქვთ. აქვთ ისეთი ღონისძიებები იმართება, რომელიც იძლევა როგორც წელს მიენიჭა შარშან მიენიჭათ უფლება არასრულწლოვნებს, რომ იყონ განათლება და ესე ვთქვათ, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ის ბენეფიტები, რაც მე-11 დაწესებულებაშია, ჩვენ ვცდილობთ ასევე გავავრცელებინოთ მეორე და მერვე დაწესებულებსაც.
და მიუბრუნდეთ ისევ ამ კოლევის შედეგებს. ჩვენ ხა ყოველას ახსენდება ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები, რომლებიც თქვა ხა ბოლო შემთხვევა, რომელიც თქვა ციცოცხლის მოსპობით დასრულდა სამწუხაროდ, მაგრამ და ურემის გადაბრუნებას ახსენებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ გაეცნობით ამ ანგარიშს, ერთი რაც საკუთრივ ანგარიშში წერია და მეორე რაც თავადაც შეგიძლიათ, ან წარმოიდგინოთ, ან გაგახსენდეთ, ან ვთქვათ რომ გაგახსენდებათ, სხვაგვარად შეხედოთ და გააანალიზოთ, ესა თუ ის ეპიზოდი თუ კი ქონიათ არასრულწლოვნის მონაწილეობით სასამართლო პროცესზე ყოფნის და დაკვირვების საშუალება, მიხვდებით რომ არა ძალიან ძიმე ტრავმა შეიძლება და მძიმე შეცდომა შეიძლება იყოს დაშვებული არასრულწლოვნის მიმართ სწორედ არაკვალიფიციურობის გამო ასეთ პროცესებზე და გაცილებით მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს ტრავმა, ვიდრე მან მიიღო კონკრეტული თუ თქვათ ის დაზრალებული ამ ატომ დანაშაულის შედეგად. და სწორედ ამისთვის არის საჭირო ამ ყველაფერზე ფიქრი და ზრუნვა. მე ახლა შუაში ვარ, ჯერ კიდევ შედეგებზე ვსაუბრობთ. არსებობს თუ არა, რომ არა ვთქვათ ამ ტიპის მონიტორინგი, რომელიც მუდმივი ვერ იქნება, ამას თქვენი რესურსი არ ეყოფა. თავად სისტემის შიგნით არსებობს თუ არა მექანიზმი მონიტორინგის და როგორ ცოტა ცუდად კი ზღერს, მაგრამ ხარისხის კონტროლის.
კი, აი ეს გვაქვს ერთ-ერთი რეკომენდაცია, როგორც ახან ვახსენე და გვინდა რომ ეს მიმართულება კონდეს გაძლიერებული,
იმიტომ რომ
პირველ ეტაპზე არც გვიკვირს რომ ესეთი რამე არ ყოფილა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ კოდექსი რამდენიმე წლის წინ მიიღეს და აუცილებელი იყო ამდენი ადამიანის ესე ვთქვათ სპეციალიზაცია, ტრეინინგი, ანუ პირველადი პროდუქტის შექმნა, ხო, ბუნებრივია და შემდგომ შეიძლება უკვე საუბარი იმაზე როგორ გახდეს ეს უფრო მდგრადი, როგორ შემოწმდეს და ასე შემდეგ. ალბათ ეს ბუნებრივი ეტაპია ევოლუციის და აქეთკენ თვითონაც ის ადამიანები ცხდებიან და ის უწყებები, რომლებიც ახდენენ ამ შემთხვევაში სპეციალიზაციას. ჩვენი რეკომენდაციაც ერთ-ერთი ეს არის და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს მიმართულება გაძლიერდება და უფრო მეტ ხარისხს, უფრო მეტ კვალიფიციურობას უზრუნველყოფს.
და რა იყო ესეთი მწვავე, როგორ თქვა, ძალიან კვეთრი შეცდომები, რაც ერთ შემთხვევაში შეიძლება ტიპური იყო ამ კოლების პროცესში და ფარგლებში, ან შეიძლება გამონაკლისი იყო, მაგრამ ძალიან ესეთი მკაფიო.
ჩვენ უფრო ყველაზე დიდი პრობლემა დავნახეთ კითხვებში, კითხვების შინაარში იყო მიმანიშნებელი კითხვები, იყო ისეთი კითხვები, რომლებიც ახდენდნენ
ოჯახური დანაშაულები ვახსენეთ ამ შემთხვევაში. გარკვეულ ვიქტიმიზაციას იმპირების, რომლებიც ეკითხებოდნენ, ბავშვები ეკითხებოდნენ, რატო არ დარეგე პოლიციაში, როცა მამა დედას ეჩუბებოდა ასე შემდეგ. ქონდა შემთხვევები, როდესაც ისეთი კითხვები იყო დასმული, რომელიც არ უნდა დასმოდა საერთოდ გარკვეული კატეგორიის ბრალდებულს ან მოწმეს. ეს იყო. ქონდა შემთხვევები, როდესაც გარკვეული შაბლონური განმარტებები კეთდებოდა, ქონდა შემთხვევები, როდესაც დაკითხვა წარმოებდა ინგვარი მეთოდით, რომ საერთოდ არ ყოფილა გათვალისწინებული არასრულ წონის საჭიროება და მხარეები ამ შემთხვევაში ახდენდნენ გარკვეულად ძალიან რიგიდულ მიდგომას, ქონდა შემთხვევები, როდესაც სპეციალური ანგარიში, რომელიც არასრულ წონების პროცესში მზადდება იმისთვის, რომ შეფასდეს ამ ადამიანის, ამ ბავშვის მდგომარეობა, მისი სოციალური გარემო ასე შემდეგ, ეს ანგარიშები იყო გარკვეულ შემთხვევებში, იმას არეკომენდაციო ხასიათი აქვს, მაგრამ რა ჩვენ ნახეთ, ამ ტიპის ანგარიშების დიდად გამოყენება არ ხდებოდა მხარეების მიერ, როდესაც ეს შეიძლებოდა მაგალითად ადვოკატების მიერ უკეთესად გამოყენებულიყო, ქონდა გარკვეული კარგი გამოყენების შემთხვევებიც, მაგრამ ცუდი გამოყენების შემთხვევებიც, იმიტომ რომ იქ ნათლად იყო წარმოჩენილი, მაგალითად რატომ ჩადიოდა ეს ბავშვი ქმედებებს და ამ ანგარიში ახსნილი იყო მისი, ასე ვთქვათ, ანტისაზოგადოებრივი ქცევის გარკვეული გამართლებები, რაც ბუნებრივია უნდა ყოფილიყო ადვოკატის ხელჩასაჭიდი და ამ კუთხით არგუმენტაცია უნდა აეგო ამ მართულებით.
რატომ აირჩიეთ საკუთრივ სასამართლო პროცესები, ბატონო გიორგი, და აპირებთ თუ არა სასამართლო მდე სამართალდამცავე ის თქვათ, ვიდრე სასამართლომდე მივა არასრულწლოვანი ამა თუ იმ როლში, აპირებთ თუ არა იმ პროცესების მონიტორინგს?
ძალიან გვინდა, მაგრამ აქ ერთი პრობლემა გვაქვს. სანამ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგალითად გამოკითხვა პოლიციის შენობაში, იქ ჩვენ არ გვაქვს მანდატირო ჩვენ იმას დავესროთ.
არავის აქვს.
ხო, თუ მაგალითად არ მოხდა როდისმე შეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებთან, რომ ეს გარკვეული კეთილი თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, კეთილინების საფუძველზე მოხდეს თანამშრომლობა, ჩვენ იქ მანდატი არ გვაქვს. მაგრამ წარსული გამოცდილებითაც რო გითხრათ, ჩემი წინა სამსახურიდან გამომდინარე, ჩვენ მქონდა ერთი კვლევის მცდელობა პოლიციის დაწესებულებებში და გვინდა გითხრათ, რომ ამ ტიპის ანგარიში ბუნებრივია ეფუძნებოდა პოლიციის დაწესებულებში გამოკითხვები, დაკითხვები, როგორ მიდიოდა სხვა საგამოძიებო ქმედები, აჩვენა, რომ პოლიციელები ზედმეტად არაბუნებრივად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ მან რომ იცის, რომ მაგალითად ქალბატონი ნინო მონიტორია, მე აქ დავილაპარაკებ ძალიან მაღალფარდოვანი ტერმინებით, რომელსაც ყოველდღიურობაში არ ვიყენებ ამ შემთხვევაში. ასე რომ ეს პროცესი ალბათ ის საკითხია, რაზეც არც მანდატი არ გვაქვს და ალბათ რომს კეთილინების საფუძველზე დაგუშვან, ხო,
მესმის
სუსტი და მკაფიო არ იქნება.
ხო, იქაც შეიძლება მაღალფარდოვნებაში დაინახო, ესე ვთქვა, ხარვეზები
და რა თქმა უნდა, და გვეწერა ეგეც
რაც არის, ხო,
ზედმეტი ხელოვნურობა,
კი კი, მაგრამ ხო, მესმის მართალი, ბრძანდებით რომ გავყვეთ კიდევ რეკომენდაციებს, რა არის თქვენი აზრით შესაძლებელი რომ გასწორდეს და არის თუ არა რესურსი ამისთვის, როგორც ინტელექტუალური, ასევე მატერიალური, და ხო არ ვიცი, ვინ არის მთავარი სამიზნე თქვენი რეკომენდაციების, ადრესატი?
რეკომენდაციების მთავარი ადრესატები არიან ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესს აწარმოებენ. ესენი არიან მოსამართლეები, ესენი არიან ადვოკატები და ესენი არიან პროკურორები. ასევე მიგვაჩნია, რომ მთავრობასაც გარკვეული პასუხისმგებლობა ეკისრება, იმიტომ რომ მათ უნდა განსაზღვრონ ფსიქოლოგების სპეციალიზაციას ვინახდენს და გარკვეული რეკომენდაციით გვაქვს მიმართული ასევე საქართველოს პარლამენტისთვის, იმისთვის, რომ პარლამენტმა მოწმე არასრულ წონებს მიანიჭოს დაცვის უფლება და სავალდებულო წესით ხდებოდეს ადვოკატის გამოყოფა ამ კატეგორიის საქმეებზე, როცა მოწმე არის არასრულ წონი.
და არ აქვს საშუალება ადვოკატის აყვანის?
ხო, ანუ არსებობდეს უფასო იურიდიული დახმარება საზოგადოებრივი ადვოკატების ამ პროცესში ჩართულობის შესაძლებლობა. ასე რომ იმედს ვიტოვებთ, რომ პროკურატურის ადვოკატთა ასოციაციის სასამართლოს, იგულისხმებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ასევე პარლამენტის და მთავრობის ჩართულობით იდენტიფიცირებული ყოს ეს უცხებები და იმედს ვიტოვებთ, რომ მათი მონაწილეობით იქნება შესაძლებელი იმ რეკომენდაციების შესრულება, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ კი ესენი შესრულდება, ჩვენ უკეთესი სიტუაცია გვექნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში.
მოდით უფრო ესეთი რომ იყოს ადვილად მისაღები აუდიტორიისთვის, ესეთი ვითარება წარმოვიდგინოთ. რომ წარმოვიდგინოთ, მაგალითად ჩვენივე ახლობელი, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ახლობელი, არასრულწლოვანი სასამართლო პროცესზე სხვადასხვა როლში და ჩვენ ვართ დასრული, რომელიც მას ახლავს. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და თუ კი შევნიშნავთ ხარვეს ან შეცდომას, ან გნებავ დანაშაულს, ასეც შეიძლება, ხომ? კანონით შეიძლება დაირღვეს ამ პროცესების მიმდინარეობისას. ვის უნდა მივმართოთ? რა რით შეგვიძლია დავიცვათ ამ ვითარებაში? იმიტომ რომ რადგან ჯერ კიდევ სისტემა, როგორ ვთქვა, მოუმწიფებელი არ არის გაზრდილი ამისთვის. არ არის სრული უზრუნველყოფა იმისა, რომ კოდექსი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე აუგი არ მსმენია არავისგან, მართსაჯულების, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსზე, რომ კოდექსი სრულფასოვნად მოქმედებდეს და ნამდვილად მუშაობდეს პირველ რიგში არასრულწლოვნების ინტერესების, საუკეთესო ინტერესისთვის. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? შეიძლება რაღაცა გქონდეს ესეთი პრაქტიკული მსაობა ჩვენ?
კი,
ვინც ახალ გვისმენს, ან გვიყურებს.
მაგალითად, ყველაზე მარტივად რო ვიყოთ, ჩვენი შვილი იყოს მოწმე, ჩვენი შვილი შეიძლება იყოს ბრალდებული, ჩვენი შვილი შეიძლება იყოს დაზარალებული ამ შემთხვევაში და პროცესზე ვახლავართ. პირველი ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში მშობლის რაც შეიძლება იყოს ის, რომ დავაკვირდეთ ბავშვზე, ბავშვი ხომ არ არის გადაღლილი, ბავშვი ხომ არ არის დასტრესილი კითხვების დასმის დროს, შეიძლება რაღაც პერიოდში უჭირდებოდეს მას შესვენება. თუ კი ესეთ შემთხვევები გვექნება, ჩვენ ბუნებრივია ყავს მოსამართლე, რომელსაც შეგვიძლია უთხრათ და უთხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ამ ტიპის ანუ ეს გარემო არის მისთვის სტრესული და იქნებ შესვენება გამოგვეცხადებინა, ან თუ თვლით რომ მაგალითად ძალიან ცუდად არის, შეიძლება საერთოდ გადადებაც ვითხოვოთ. იმ შემთხვევაში თუ კი ისეთ კითხვებს დაუსვამენ არასრულწლოვანს, რომელიც შეიძლება მისთვის მაინკრიმინირებელი იყოს, ხომ? შეგვიძლია ამ ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით ეს გავაპროტესტოთ და უთხრათ მოსამართლეს, რომ ესეთი კითხვები არ იყოს დასმული
მშობელმა.
დიახ, და უთხრათ მოსამართლეს, რომ ამ ტიპის კითხვები არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ დავისვათ არასრულწლოვანი შესაძლო პასუხისგებლობისგან. ანუ ჩვენი მთავარი როლი მშობლის ამ შემთხვევაში, კანონიერი წარმომადგენლის, უნდა იყოს ის, რომ ბავშვი პროცესზე გრძნობდეს თავს ადამიანურად, გადაღლილა არ იყოს გადაღლილი და ის უნარები და გამოცდილება, რაც ჩვენ გვაქვს როგორც სრულწლოვანებს, ეს ამ შემთხვევაში მივაშველოთ ბავშვს, რომელიც პროცესში არის ჩართული და რომელსაც იმდენი ცოდნა არ აქვს, არც გამოცდილება არ აქვს და ჩვენი დატვირთვა არის ის, რომ ვიყოთ მის მაგივრად სრულწლოვანები იმ პროცესში, რომელსაც სრულწლოვანები აწარმოებენ, ესე ვთქვათ.
გიორგი ბურჯანაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესებზე დაკვირვების, არასრულწლოვანთა მონაწილეობით სასამართლო პროცესებზე დაკვირვების შედეგებზე სპეციალურ ანგარიშზე სახალხო დამცველის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლია დაგვირეკოთ, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ. 2988-327, ასევე მოგწერეთ Facebook-ზე, შემიძლია თვალყური მივადევნო და წავიკითხოთ თქვენი კომენტარი, იქნება თუ შეკითხვა. თუ კი არ ითვალისწინებს სასამართლო, იქნება ეს ნებისმიერი მხარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსამართლე თამხლები პირის ზრდასრულის ან ფსიქოლოგის ამა თუ იმ რეკომენდაციას, თქვათ, რაღაც თხოვნას გნებავთ, რომელიც ლეგიტიმურია, მაგრამ არ ითვალისწინებს, რა ხდება ამ დროს ამ ვითარებაში? ჩვენ ვიცით, რადგან მოკასირაძის ამბავი ახსენეს, ეს სასამართლო არ ეხებოდა, მაგრამ იქ იყო ესეთი ეპიზოდი, როცა მას სჭირდებოდა თითქოს გარკვეული დახმარება და არ აღმოუჩინეს.
კი, ეს მაგალითი ბუნებრივია გამოძიების პროცესს ეხებოდა, იქ მოსამართლე არ იყო, მაგრამ მთელი თავისებურება არასრულწლოვანთა მართსაჯულების არის ის, რომ იქ მოსამართლეც არის, რომელიც ამ შემთხვევაში, რომელსაც მეტი სენსიტიურობა აქვს, ცოდნა აქვს და დიდი ალბათობით
მან
უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება. თან თუ ეს ბრალდებულს ეხება საქმე, იქ ადვოკატიც იქნება, რომელიც სავარაუდოდ იგივე ინტერესების გამტარებელი იქნება, თუ ამ შემთხვევაში ბრალდებული შემთხვევა გვაქვს, და იქ ბუნებრივია მან შეიძლება დამატებითი არგუმენტებიც მიეწოდოს
მოსამართლეს და უფრო მეტად იყოს ეს ვთქვათ ეს საკითხი დასაბუთებული. თუ კი არ გაითვალისწინებს, იქ შეიძლება ფსიქოლოგი გვყავდეს, რომელმაც ასევე სამედიცინო მიმართულებით, ანუ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის კუთხით, მან მიაწოდოს დამატებითი არგუმენტები, რაც შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს მოსამართლისთვის, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღოს მან. ასე რომ რაღაცა ბუნებრივია, ყველა ადამიანია, ყველა შეიძლება რა შეეშალოს ჩემი ჩათვლით მოსამართლით გაგზელებული, შეიძლება რაღაცა მოთხოვნა, რომელიც კონდეს კონკრეტულად არ დააკმაყოფილოს, არ გაითვალისწინოს, მაგრამ იქ არიან სხვა აქტორებიც, რომლებიც ამ შემთხვევაში ახდენენ ამ პროცესის დაზღვევას. და ჩვენ კარგი მაგალითებიც ქონდა ამ დაკვირვების დროს, სადაც პროკურორებიც კი, რომლებიც ოპონენტი მხარეა, ხო, ამ შემთხვევაში ისიც კი მობიერად იყო გარკვეულ შემთხვევებში განწყობილი და ისიც მხარს უჭერდა, რომ თუნდაც პროცესი გადადებულიყო, ან ცოტა ხნით, ესე ვთქვათ, შესვენება გამოცხადებულიყო, რათა შესაბამისი სტრესული გარემო თავიდან აეცილებინათ არასრულ ზომას.
ხო, და მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე გადასემის, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ შესაძლებელია პირი, მაგალითად ადვოკატი, იყოს არასრულწლოვანის დამცველის როლში, მაგრამ მან ის შეიძლება არასწორი მომზადების, არასრულფასოვანი სპეციალიზაციის შემთხვევაში მან პირიქით დაარღვიოს და შელახოს არასრულწლოვნის უფლებები, იქნება თუ ინტერესები. და ამიტომ ეს თავისთავად არ განაპირობებს, რომ მე შენს დასაცავად ვზივარ აქ იმას, რომ მე ამას შევძლებ და მოვახერხებ და პირიქით შეიძლება დაგაზიანო კიდეც. რა არის, ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ სრულწლოვნების როლზე და პასუხისგებლობებზე პროცესში, რა არის ბავშვის უფლება? ხო, პროცესზე.
ბავშვის უფლება მრავალგვარი შეიძლება იყოს, ყველაზე მარტივიდან რომ დავიწყოთ, მას აქვს უფლება რომ პირიქით მოусმინონ მას, ის იყოს აკმული როგორც პროცესის სუბიექტი და არა როგორც ობიექტი. გარდა ამისა, აი რომ ახსენეთ ადვოკატის მომენტი, ისევე როგორც სხვა აქტორების, მისი უფლება არის რომ მას ბავშვურ ენაზე მიეწოდოს ეს პროცესი. ანუ ეს თუ კი მას მივაწოდებთ ამ პროცესს დიდებისთვის, მაგალითად კანონის ენას პირდაპირ წაუკითხავთ, დაუსვათ ისეთ შეკითხვებს, რომ ეცდებით მის გამოჭერას და მისგან ინფორმაციის მიღებას, ბუნებრივია ეს ამაშელო შედეგები არ მოხდეს. ანუ მაქსიმალურად მობიერი პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ ბავშვისგან ინფორმაცია მივიღოთ, ბავშვი არის ინფორმაციის მატარებელი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის მოზარდია, პატარა, მას აქვს ინფორმაციის შენახვის, დამახსოვრების და გადმოცემის სპეციფიური საჭიროებები და ეს თავისებურებები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
ფორმალურად შეიძლება იყოს დაცული, მაგალითად ისეთი ტიპის მოთხოვნა, როგორიც არის მისთვის უფლებების გაცნობა, მაგალითად, ხო? ფორმალურად შეიძლება გააკეთოს ვიღაცამ, მაგრამ აი მაგალითად მან შეიძლება ვერ გაიგოს რა არის მისი საუკეთესო ინტერესი.
კი. ანუ კი, და ან კანონის ტექსტი რო წაგიკითხოთ მე თქვენ ხაპასხუფის ძრაფად ასე შემდეგ, ის შეიძლება თქვენც ვერ გაიგოთ დღეს,
ხო? ხო, მე და სტრესულ ვითარებაში.
რა თქმა უნდა, სასამართლოში რო ხარ და ბუნებრივია ბავშვისთვის ეს ის არის, მაგრამ ქონდა კარგი მაგალითებიც, როცა ბავშვისთვის გასაგები ენით, მაგალითების მოყვანით ხდებოდა ახსნა გარკვეული საკითხების, მათ შორის უფლებრივი განმარტების კუთხი, და ეს კარგი იყო. იმედი გვაქვს, რომ ხვებიც ამ მაგალითებს ნახავენ და ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც გვინდოდა, რომ ეს გვეჩვენებინა და ანგარიში პოზიტიურ ნაწილზეც აქცენტირება აქტიურად ქონოდა, იყო ის, რომ იმ მოსამართლებს, რომლებიც დღეს ამას ესე არაკეთებენ, ნახონ მათ და მათაც გაუჩნდეთ სურვილი, წადილი იმის, რომ ეს კარგი მაგალითები, რომელსაც ყველა აქებს, ყველა რომელსაც შეკებას იმსახურებს, მათაც დანერგონ, ესე ვთქვათ.
ხო, აუცილებლად, ამიტომაც განსაკუთრებით იმპირებმა, ვინც შეიძლება ან მონაწილეობთ ასეთ პროცესებში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გაეცნოთ ამ ანგარიშს, შინაარს ამ ანგარიშის, ძალიან ბევრი ნიუანსი და დეტალია, როგორც უკვე გითხარით, რომელსაც ასე ერთ გადაცემაში ვერ შევეხებით. და რას ემყარება, იმედი მაქვსო თქვით და რას ეფუძნება თქვენი იმედი, რომ რაღაც გავთქვათ, მეტი ადამიანი ფიქრებს ამაზე, რომ გაუმჯობესდება, რა თქმა უნდა, ამის იმედი ყოველთვის უნდა გქონდეს ზოგადად, მაგრამ რამ უნდა იმუშაოს და რამ უნდა გაზარდოს ხარისხი ამ პროცესების?
პირველი შე ალბათ ყოველთან ხვდებით იმაზე რომ ამის ნება ყოველას აქ იქნება ეს ანუ ყოველას
ინსტიტუტებს გულის ხმავს თუ ყოველას საზოგადოებას
არა ინსტიტუტებს გულის ხო ამ შემთხვევაში თორემ ზოგიერთ შემთხვევაში საზოგადოება შეიძლება იყოს ის ვინც მე მაგალითი მოგიყვანო რომ ითხოვენ ითხოს საზოგადოების გარკვეული წევრები რომ შეიძლება მაღაზიები ქონდეთ რომ გამკარდეს გამკაცდეს კანონმდებლობა და ამ
მაგრამ
გულისხმობა აქტორებს ვინც ამ პროცესში არიან ჩართულები ეს არის რაღაცა პოზიტიური რეფორმა ეს არის კარგი რეფორმა რომელიც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მზაობა ანუ ამ პროცესში ჩართული პირები ვინც არიან რამდენადაც მე მქონია შეხება არასდროს არ ყოფილა აროგანტული იმ თვალსაზრისით რომ რას ქვია თქვენ უგასავლეთ ანუ შედარებით ამ პროცესში ჩართულ აქტორებს ყველას განცდა რომ ჩვენ ერთად უნდა გავძლიერდეთ შეცდომებზე ვისწავლოთ
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.